Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Já, góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Styrmir Gunnarsson, fyrirverandi ritstjóri Morgunblaðsins og hann er að blogga og skrifa pistla líka velkomin Styrmir.
Takk.
Nú, kannski það sem við hefur vakið einna mesta athygli núna síðustu dögum, það sem að birtast í Morgunblaðinu, það gagnrýni ritstjórans sem að menn telja vera fyrirverandi forsætisráðherra. Gagvar sínum gamla flokki, hvað heldur að sé að gerast þetta? Er þetta alvarlegur, alvarleg gagnrýni á stöðu flokksins af hálfu, ritstjóra Morgunblaðsins eða er þetta svona bara, eðlilegt þras á milli, vina og bandamanna í sama flokki? Hvernig lítur þú á þetta?
Sko, það má ekki gleyma því að þetta er ekki fyrsta skipti sem að Morgunblaðið hefur uppi athugasemdir í garð sjálfstæðisflokksins. Það er ekkert nýtt. Það er búið að vera þetta hafi verið deilur í að minnsta kosti 60 ár þessi samskipti blaðs og flokks. Innan við sérstaklega hefur þetta verið svona bara alveg á hreinu í síðustu 40 árin að blaðið telur sér ekki skilt á nokkuð nátt að standa við baki á sjálfstæðisflokknum. Þetta er blað sem er geðið út að einkaðalum, hefur sínir eigin skoðanir sem að rýstir út að móta. Þannig að ég held að það í sjálfu sér sé ekkert nýtt. Og það kannski svona, það skemmtilega við þetta er kannski það að nú er Davíð í sömu stöðu sem rýstjóri Morgunblaðsins og við Mattias vorum mikið akkvart honum þegar hann var formað á sjálfstæðarflokksins.
Já.
Og og mikið gekk á í sambandi við kvótamálinn. En þannig að ég lít nú ekkit á þetta sem neitt nýtt í sjálfu sér en auðvitað vekur þetta athygli fólks.
Munurlega kannski sá að ritstjóri Morgunblaðsins telur að núverandi forysta flokksins sé að svíkja stefnu flokksins. Þið kannski gagnrýndu flokkin meira á sínum tíma fyrir til dæmis stefnuna í sjávarútvegi, kvótakerfið og hvernig það var lagt út af því. Þannig að svolítið munur á þessu, þannig eru deilurnar miklu meira afgerandi vegna þess að núna á 90 ára afmæli flokksins þá byrti formaði flokksins grein um 90 ára afmælið og hún byrtist í fréttablaðinu en ekki Morgunblaðinu. Þetta er nú svolítið munur á því sem var í gamla daga. Þeir með aldrei dottið í hug að byrta eitthvað svona grein í þjóðvilja.
Það er rétt hjá þér að sú ákvörðun Bjarna að byrta grein sína 90 ára afmæli flokksins í fréttablaðinu, hún náttúrulega var einhver vísbending, hún segir einhverja sögu, ég skal ekki segja hvaða sögu, en hún er það fór ekki fram hjá nokkur manni að það var verið að senda Morgunblaðinu einhverja orðsendingu með þeirri byrtingu.
En þeir eru voru afmæli á vegum sjálfstæðisflokksins í gamla daga? Og já, hvað er því, 50-60 ára eitthvað, fóruð þið frá Morgunblaðinu og voruð þið að heimsækja afmælisbarnið þá?
Vistu það, ég man nú ekki eftir neinum flokks afmælum og ég man ekki eftir því hvort við fórum eða ekki fórum. Ég man nú aðal eftir því þegar við fórum í afmæli Gunnars Thoroddsens eftir að hann var orðinn forsætisráðherra.
Já.
Var búinn að kljúfa þingflokks sjálfstæðisflokksins.
Var það illa að sé það, þið vilja að fara heimsækja?
Nei, okkur var mjög vel tekið. Og Geir Hallgrímsson svo hluti þar frábæra ræðu við Gunnari og þetta var allt saman sem sagt svona eins og vera bar.
Það er ekki svona lengur.
En að menn sýndu hverjir öðrum kurteisi og tillitsemi.
Já, jafnvel drengskap.
Og drengskapur í pólitík en og annar mál Pétur
sleppi því
en auðvitað veikur athygli og auðvitað veikur athygli þegar að gamlir vinir og samherjar og samstarfsmenn í ríkisstjórn eru að rífast og svo framvegis en það má heldur ekki gleyma því að fyrir stjórnmálaflokk ekki gott að það sé algjör látið og engar umræður og ekki neitt og það auðvitað eðlilegt að í svona stórum flokki eins og sjálfstæðarflokknum og þá hafi menn skipt, þá séu skiptar skoðanir.
En í þessari grein þá skilgreindi formaður, núverandi formaður flokksins flokkin sem alþjóðasinnan framfaraflokk. Hann var ekki skilgreindur sem alþjóðasinnan framfaraflokkur hér áður fyrr. Þetta er breyting í viðhorfum. Hvað segir nú það?
Ertu að tala um grein Bjarna
Já.
Í fréttablaðinu?
Já.
Af hverju segir þú
að International sé, Progressive Party
af hverju segir þú að það sé eitthvað nýtt að skilgreina sjálfstæðisflokkinn sem alþjóðlega sinnaðan framfaraflokk ég meina þetta flokkurinn sem leiddi hérna íslensku þjóðuna frá lýðveldisstofnun út í margvíslegt alþjóðlegt samstarf allt þetta tal það að andstæðingur orkupakka 3 sé einhverju einangrunar sinnar fáránlegt
Já, það ekki að tala það, ég að tala skilgreininga á flokknum, segir mér.
Ég meina
flokkur allra stjætta.
Getur, flokkar skilgreinar sig með því sem þeir gera.
Já, líka hvernig það skilgreinar
sig. Og það hvernig sjálfstæðisflokkurinn hérna hagaði störfum sínum frá lýðveldisstofnun, það sýnir að þetta var flokkur sem var alþjóðlega sinnaður. Og frá mínum sjónarmiði séð hefur þetta alltaf verið framfara sinnaður flokkur. Þannig að ég sé ekki nýtt í þessari skilgjöningu. Það sem ég sé nýtt í það þegar að fólk bæði í fórhutu í sjálfstæðarflokksins og annar staðar, þar að vera núna forsætisráðra í 17. júniræði gær, fór að gefa til kynna að það var einhverjir sko á ferð hér í þessu samfélagi sem var eitthvað móti samstarfi við aðra þjóðir. Hverjir voru það sem er leittu Ísland inn í samstarfi við aðra þjóðir í Atlantshafsbandalaginu? Hverjir voru það sem að leiddu Ísland inn í varnans samstarfi Bandaríkin? Hverjir voru það sem að höfðu forustum það að hér var hérna byggt álver í Straumsvík með erlendri fjárfestingu?
Já,
Hverjir voru það sem að leiddu Ísland inn í EFTA? Hverjir voru það sem leiddu Ísland inn í EES?
En borgarlegi flokkar geta viljað alþjóðlega samvinnu. Og það var Óskar Bell, þetta gengur til liðs við Atlantshafsbandalagið. Það var út af kommunista hættunni alltaf frá 1948.
Breytir ekki því að hérna sjálfstæðisflokkurinn hann hefur allatíð verið flokkur sem hefur verið opinn fyrir alþjóðasamstarfi og sá áróður sem í dag hafður uppi gegn okkur sem eru móti orkubakka 3 að við séum einangrunar sinnar og séum á móti alþjóðlegu samstarfi fáránlegur.
Já, hann náttúrulega það, En finnst þér einhverjar aðrar áherslu vera komnar inn í flokkin meðal annars út af þessu orkupakka innleiðingu á orkupakka 3? Því ég lesa núna víða að menn sem hafi verið í sjálfstæðisflokknum í áratugi að segja sig úr þessum flokki opinberlega og það tekið mjög vel undir það á þessum samfélagsmiðlum.
Það alveg rétt að það er fólki misboðið vegna þess hvernig flokksforystan hefur hagað hérna, hvað ég að segja sínu málu og sínu vinnubröðum í sambandi við þetta orkupakkamál og hérna það sem að við andstæðingar orkupakkans erum að segja í dag ekkit annað heldur en það sem Bjarni Benediktsson sagði fyrir rúmu ári við erum að segja nákvæmlega það sama hann sagði fyrir rúmu ári og við skiljum ekki hvaða breyting hefur orðið á afstöðu forystu flokksins frá þeim tíma vegna þess að það ekki nein sjáanleg skýring á þeirri breytingu og við fáum engar skýringar og ég myndi ekki segja sko, að það sé breytingin sem að getur verið að sé að verða í afstöðu sjálfstæðisflokksins til þessara mála í dag ef maður horfir til þess hvernig flokksforystan horfir á þetta eða hvernig hún hagar sínu störfum þá er það kannski það að hún orðin óbóðslega hérna eftirlát gagnvart Evrópusambandur það engin tilraun gerði þess að segja hingað ekki lengra við förum ekki lengra heldur en þetta það engin tilraun gerði þess það bara eins og þeir telji að við hljótum að hlýða því sem frá Brussel kemur út af það gekk þessi samningur ekki
Sjálfstæðisflokkurinn var uppalega móti ISF samningnum síðan samþykktan ISF 11 þingmenn af 16 á sínu tíma þetta sem þú segir líka núna í fyrra lýsti formaðurinn því yfir það lægi ekki dá að fara þann inn Nú erum allt aðra skoðun, hann vill stöðva það eins og allir hinni flokkarnir að fresta þessu fram á haust og það líka þar og í þriðja lagi má nefna sem kannski alvarlegast af öllu að það ekki búið afturkalla umsóknina að Evrópusambandinu og þó að því hafi jafnvel verið að haldið fram að það hafi verið búið að gera það, ekki búið að gera það og en svo samt það gefið í skyn það þessar, þessi villandi og röngu skilaboð sem menn fá frá forystuflokksins hvort sem það ISAFE, orkupakki 3 eða umsóknaraðild að Evrópusambandinu. Þetta ekki traustvekjandi, Styrmir. Hvernig flokkurinn og fólestan hagar
sig? Nei, ég meni þetta, þetta sem þú ert búin að telja upp er nákvæmlega það sem ég hef hérna tilgreint sem rök fyrir því þegar ég hef sagt í sambandi við hérna við orkupakkan og sæstrengin við treystum ekki alþingi. Við treystum ekki alþingi af þeim ástæðum sem þú ert búin að vera að rekja.
Og ekki ráðherranum held.
Og ekki ráðherranum og ekki, og ég treysti ekki forustu sjálfstæðiflokksins í þessu máli að fengin reynslu síðustu 10 ár. Mm. Það eru okkar rök fyrir því að segja, við treystum ekki alþingi. Og þetta eitthvað sem að hérna núverandi forusta sjálfstæðiflokksins verður að gera landsfundi flokksins grein fyrir, næsta landsfundi flokksins. Ég veit ekki hvort það verður haust eða hvað, en þeir hljóta að gera einhverju grein fyrir því hvernig hvað veldur þessu, það algjörlega á hreinu að þegar því var haldið fram árið 2015 í marsmánuði að það verið búið að afturkalla aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu með þessu bréfi það voru hrein ósannindi
Já.
Og það er búið að sína fram á það Morgunblaðið hefur sínt fram á það Hjörtur Jóhann Guðmundsson blaðamaður og Morgunblaðið hefur sínt fram á það að þetta voru hrein ósannindi og það var engin svör komið frá þeim sem að þar áttu mestan hluta máli Hvorki frá Sigmundi Davíð né Gunnari Braga, forystumönnum hérna Miðflokksins og ráðherra Sjálfstæðisflokksins sem samþykktu þá málsmeðferð hafa heldur ekki gert neina grein fyrir sínu máli og þeir verða auðvitað að gera það.
Er forysta sjálfstæðismann í dag, eru þeir að leggja meiri, sko eru þeir í raun og veru í stjórnmálum út af hugsjónum eða pólitískum ástæðum eða líta er á stjórnmálaþáttöku sem viðskiptatækifæri vegna þess að stjórnmálin á Íslandi eru svo tengd við viðskipti hér og möguleika því sviði. Þannig að menn hafa sagt, ég meina við tókst að minnast á Gunnar Thoroddsen og Geir og fleiri, þessir menn sem voru að reka stefnu Ólafur Tós og Bjarni Benediktsson, þeir voru í stjórnmálum. Ég myndi nú segja það margir þeirra og í mörgum tilfellum kannski ekki öllum en af hugsjón ástæðum þá var náttúrulega kalda stríðið og það var sjálfsagt ástæði til þess og margar til þess að vera í pólitík og hugsjón ástæði en það eins og orða af einhver breyting að þessu leitum en líta á stjórnmálin sem viðskipta tækifæri kannski
ég horfði nú svolítið öðruvísa á þetta heldur en þú og mér finnst ekki verið hægt sko að taka sjálfstæðisflokkin út úr í þessu samhengi það sem ég hérna segi við sjálfa mig er það að og það á við fólk í öllum flokkum að mér sýnist að sem við lítið það að fólk sé í stjórnmálum í dag vegna þess að það sé að berjast fyrir einhverjum pólitískum samfæringum mér finnst þetta frekar vera svona hvað ég segja metorða klifrarar sem að er í pólitík í dag og fólk sé frekar í pólitík út af metorðum sem að því getur fyllt heldur en vegna þess að fólk sé að berjast fyrir breytingum á samfélaginu til hins betra.
Sjálfhverf efnisikjast.
Já, þetta finnst mér vera sko hérna vera vandinn í sambandi við pólitíkinn í dag. Sko viðskiptin eru svolítið annað mál. Ég held að menn hafi gert sér grein fyrir því í aðdraganda hrunsins og tala ekki í hruninu sjálfu að sko að svona bandalag eða faðmlag stjórnmála og viðskiptalífs er algjörlega banvænt og það verður að hérna að gera
svona það tíðkast
að gera einhvern mun þarna á milli og draga einhverja línu þarna á milli það má ekki blanda þessu saman og auðvitað eins og allt í okkar litla og fámuna samfélagi það blandast allt saman og ég held að það sé veikleikin við okkar samfélag það er að þetta blandast allt saman og það eru allir allstaðar fólk er bæði í pólitík og viðskiptum og fólk er í hinn og þessu en ég held að þetta sé sko eitthvað sem fylgir okkar svona fylgir fámenninu hér en hitt er eitthvað nýtt sko af hverju er fólk að berjast við það að komast inn í pólitík ekki af hugsjón ástæðum, ekki af löngun og vilja til að breyta samfélaginu, heldur bara til þess að fá einhverja stöður. Þetta, mér finnst þetta vera skrítið.
En nú mikill meilhluti sjálfstæðismanna, það hefur nú verið mælt, á móti innleiðingu á orkupakka 3. Það liggur alveg fyrir. Já. Við þurfum ekki deilum það. Og við þurfum ekki deilum það, við erum báðir hlindir beinu lýðræði, það myndi hafa leist þetta mál. Já, já, en börsið frá því, við getum ekki notað það. Samt er flokkurinn ákveðni að keyra þetta mál í gegn. Þetta miklu alvarlegra mál heldur en raun og vera ICEF-málið. Og sérstaklega vegna þess að þar fekk þjóðin jú að kjósa en við fáum það ekki í þessu tilfelli þannig að við erum kannski að horfa upp á það að þessi stjórnmálflokkur og forysta flokksins er að valda mestum skaða sem hefur orðið og jafnvel leitt til einhvers konar klofnings nú er ekki bara ein víglína eins og í gamla daga til vinstri heldur er það tvær það kominn miðflokkur sem er svona frekar til hægri og kannski með lengra til hægri eins alltafisflokkurinn hann getur tekið fylgi þar og svo er allir þessi vinstri flokkar og nú svo er það viðreis líka sem er nú sem fyrirverandi formaður sjálfstæðisflokksins og varaformaður eru í þannig að hann er að berjast flokkurinn á mörgum vígstöðum og samt ákveður hann að taka þessa stefnu í þessu viðkvæma máli sem að fær stóran hluta flokksins á móti sér. Þetta hlýtur að teljast óskynsanlegt í pólitík.
Já, það er það. Ég meina þetta er allt réttjónd að segja að sjálfstæðisflokkurinn hann er í mjög erfiðri og viðkvæmri stöðu og það er hérna finnst mér ekki mikið vitið þeirri pólitík sem að flokksforustan og þingflokkurinn eru að reka af þeim ástæðan sem að þú tilgreinir. Það er hérna samkeppni á báða bóa um fylgi fólks sem að hefur kosið sjálfstæðisflokkinn. Viðreisn er þarna á sínum stað og hinn megin er miðflokkurinn sem að líka getur höfða til hérna kjósenda sjálfstæðisflokksins. Þannig að það er engin spurning að þetta er ákveðið vandamál.
Svo eru píratar, þeir geta verið að taka fylgi
unga fólki. Já. En við sjáum þetta sko eiginlega út alla Evrópu að flokkar svona svipaður á sjálfstæðisflokkun eru í þessum vanda.
En það munurinn er sá að í Evrópu kemur vandinn af því að þar hafa stjórnmálamenn virta vettugi sjóna með kjósendans með því að opna landamærin meira. Fólkið hefur verið að koma skilaboðum um að gera það ekki og hefur talið sér neita til þess að kjósa alls konar populíska flokkar, skrýtna flokka. Hér er ekki þannig mál. Við erum ekki á Íslandi ennþá mér skosti komið með þá stöðu að þessi upplausn í stjórnmálunum og sérstaklega á þessum svo kallega hægri vangi svang stafi af einhverjum innflytendamálum. Þannig að það er ekki samanburð hæfti það sem er að gerast í Fraklandi, Þýskalandi, Talan og Kum, Ítalíu.
Jú, þetta er samanburð hæft vegna þess að það er ekki rétt hjá þér að þessi vandamál þessara flokka í Evrópu snúist hérna öll það er nú ekki stærsta mál til dæmis í Bretlandi. Í Bretlandi er útgangur á Evrópusambandinu stærsta málið.
Já, en
það tengist ekki nema
Nigel Farage beitti þeim aðferðum og við vitum hvernig það var.
Jú, en þú ert nú svona að hérna þetta er nú svona ígjur hjá þér hérna þinni túlkonu því sem er að gerast út í
já,
Evrópu.
Já.
En við sjáum þessi vandamál hjá hérna íhjörfloknum í Bretlandi. Við sjáum þessi vandamál hjá hérna í Fraklandi þar sem hefðbundnir borgarlegir hærjuflokkar eru bara hornir og nýjir komnir í staðinn. Við sjáum þetta náttúrulega í Danmörku þar sem að fyrst hverfur gamli íhjörflokkurinn og núna er þjóðarflokkurinn danski hérna á hann mjög undir höggasækja
vegna
þess að kratarnir tóku upp hérna harðari einlítinda pólitík heldur en þeir hefðu gert áður og hérna
en hvaða máli er það önnur en innflytjanda máli í Evrópu sem að valda svona miklu mösla
sko sjáðu, græningar í Þýskalandi sem er alltaf í orðnir stærsti flokkurinn þar
þeir taka frá vinstri
þeir eru ekki að verða stærsti flokkurinn í Þýskalandi vegna innflytjanda mála þeir eru að verða stærsti flokkurinn í Þýskalandi vegna þess að þýska þjóðin er greinilega vaknandi vitundur það hvað er að gerast í þessum loftslagsmálum
þeir fengu fylgi frá sósialistum og það færðist yfir á græningar.
Ég bara segi það að fólk er bara að vakna af hverju er það græningar sem að ná þessum aðkvæðum, það er vegna þess að og ég held að að sko það mál sé að verða mjög stórt og kannski stærsta málið í hérna í pólitík í okkar heimshluta þar sé að loftslagsmálin af því að fólk að byrja að kveikja á því hvað að gerast og við hér á Íslandi við verðum líka að fara að kveikja á því hvað að gerast vegna þess að loftslagsmálin loftslagsbreytingarnar hafa áhrif á hafstraumana og hafa áhrif á lífið í sjónum og ég fæ ekki betur séð heldur en að fiskistofnarnir sem við höfum byggt okkar afkomu á þeir sé að færa sig norðar og norðar og hvenar færa þessu útrokka fiskveiðilögsögu spyr ég sjálfa mig
En sjálfstæðisflokkurinn að tapa fylgi út af stefnu sinni í loftslagsmálum og loftslagsbreytingum að mannavöldum
eitthvað svona? Nei, ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé fyrst af þess að hérna í þeirri sko auðvitað á hrunið kannski langmestan þátt í fylgishruni sjálfstæðisflokksins.
Heldur þú það?
Já, ég held það. Þó að flokkurinn hafa áður sko hérna hrunið fylgi vegna klofnings eins og í sambandi við framboð Albert Guðmundssonar á sínu tíma
Já.
Þá fór hann náttúrulega mjög langt niður að þá held ég að fyrst og fremst hrunið sem að veldur því að flokkun hefur ekki ná sér á strik fylgislega séð frá hérna frá og með hruninu og hann kom alveg sko ef þú bara horfir á kosningarnar 2007 að þá kom hann alveg þokkaleg út úr þeim en þetta mikla hrun í fylgi byrjar í kjölfar hérna bankahrunsins og ég held að það sé nú megin ástæðan og þar á meðal vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei gert það mál upp og þegar ég er að tala að gera upp mál þá er ég ekki að tala að gera upp við persónur, ég er að tala að gera upp sko stefnumálin hvað gerði þessi flokkur rangt í aðdraganda hrunsins og hérna og hefur hann breytt stefnu í þeim efnum viðhorf til þróunar atvinnulífsins og viðskiptalífsins hefur það breyst með einhverjum hætti hefur það sést að það hefur breyst og svo framvegis þetta held ég að sé megin ástæðan fyrir fylgishruni sjálfstæðisflokksins
En ef að sjálfstæðisforustin er spurði hvað viljið þið? Hvað vill sjálfstæðisflokkurinn? Hver er munurinn á honum og hinum flokkanum? Ég meina við sjáum það losið ykkur ekki við þetta Evrópusinnaða lið með það fór í viðreist samt fyrirst að vera einhvers konar tenging eða líklega hugsanlega líklega stöðningu við aðild að finna í flokknum eins og hann er komið niður núna þannig að það er svolítið einkennilega þessi stað sem hann er í og varandi efnaðarsmálin er einhver munur, ég meina flestir flokkar við kenna frjálst markaðshagkerfi það er engin flokkur sem vill taka upp einhverja sósialískan áætlunabúskap en sjálfstæðismennir eru taldir kannski ranglega en þó hafa þá ímynd á sér að vera ekkit sérstaklega hlindi samkeppni hlindari fákeppni og þeirra fólk sé mjög framelega í einokunarstarfsemi fákeppni lífeyrissjóðastýringu í háttsettir í ríkisgeiranum þeir virðast vera þar sérstaklega þannig að þeir sem eru fylgjandi svona frálsíku menn og aðrir sem vilja mikla samkeppni þeir eru kannski ekkert mjög hrifnir af flokknum eins og hann við þróast
sko ég held að við verðum að hérna átt okkur á því betur og ég hef nú skrifað heila bóku þetta með frálsíkin og sjálfstæðarflokkin það sem ég er að færa röka því að raun og veru hafi hinni svo kölluð frjálsíkjumenn sem er eina kynnslóð sem kemur, sem er tíjar og mingri ég og kemur inn í sjálfstæðisflokkin fyrst og fremst í kringum 1980.
Myndur þú segja að það verið einbreiði og báknið burt og það var þessar áhugt?
Já, þetta er náttúrulega, það er svona partur að því, en þetta er fyrst og fremst er hérna hinir ungu frjálsíkjumenn sem að skilgreina sig líka.
Hann er Sólmsteinn til dæmi sem að skrifa hann.
Já, sko, ég til mig færa að röka því í þessari bók sem ég nefni að það hefði svona verið meira hérna orð en efndir í þeim efnum á þeirra halvu vegna þess að ég gat ekki sko þegar að við á mokkanum vonum í gamla daga að berjast gegn því að enga fyrirtæki breyttist bara á sjálfu sér í einokuna fyrirtæki og það þetta er bara sjálfsagt og vorum að hvetja til og vildum breytingar á löggjöld þess að stuðla að því að það er meiri samkenni hér atvinnulífinu og viðskiptalífinu að þá var ég ekki var við hinn ungu frjálsíkjumenn hérna í þeirri baráttu
Já, þú meina að þeir hafi ekki verið hreint í samkenni?
Ég er að segja það, Ég er að segja það og færi ákveðin rök fyrir því hérna í þessari bók
Þannig ein blekkingin enn í pólitíkinni hjá sjálfstæðisflokknum.
Maður getur veltið fyrir sér og ég veltið því upp í þessari bók hvort að þeir hafi raunverulega sko verið að nota sjálfsíkjuna sem svona vörumerki en í raun og veru
Reagan þatt sér dæmi að færa það inn í land
í raun og veru þá hafði þetta verið bara valdabarátta og það er svona þemað í þessari bók sem heitir hérna uppreisna menn frjálshyggjunnar
og er það ennþá þannig?
Ég hérna held nú sko að frjálshyggju svona hvað ég segja
frjálshyggju einokuna þáttunum
frjálshyggju tónnin svona, hann hafði nú svona smátt og smátt verið að hérna að fjara út innan sjálfstæðisflokksins, það er ekki jafn mikið það að menn séu að flagga því sem að kalla er frjálshyggja eins og áður
en fákeppnin og einokun er fyrir hendi
sko grundvöllin að þessum flokki er náttúrulega bara enga framtak og frjáls samkeppni og svo þegar
ólíkar stéttir vinni saman
já og svo þegar kemur út í alvöru lífsins þá allt í hennu stendur maður frammi fyrir því að kannski hérna er ekki óvalega mikið samfæring á bak við það að það eigi að vera frjáls samkeppni og þess vegna hefur þessi flokkur haft tilhneigingu til þess að láta það gerast að tiltekin enga fyrirtæki að þau meira minna ná undir sig einokun á ákveðnum sviðum.
Já.
Það hefur aldrei verið einokun á Íslandi í sambandi við olíusölu. Það hefur aldrei verið einokun á Íslandi í sambandi við tryggingastarfsemi. Það hefur aldrei verið einokun á Íslandi í fjármálakerfinu. Aldrei verið samkeppni á þessum sviðum. Það hefur verið fákeppni á þessum sviðum.
Fákeppni algjörlega.
Já, fákeppni á þessum sviðum. Og mér fannst sko þegar ég er að tala uppgjör eftir hrun, þá er ég að tala uppgjör við þessa pólitík. Það er að segja að sjálfstæðisflokkun hefði eftir hrun að fenginni reynslu átt að segja hingað ekki lengra við ætlum að standa gegn þessari fákeppnis hérna tilhneigingu sem er í öllu okkar viðskiptalífi við ætlum að standa okkar gamla grunni og berjast fyrir frjálsri samkeppni.
En vill ekki núverandi forysta viðhalda fákeppninni? Er það ekki það sem hún er að gera og eins í sambandi við orkumálin að þegar að búið að markasvæða orkumálin og evrópska orkumarkaðanum og við orðin hluti af því nú þá bara verða það sem verður engamarkar og allir þorri manna kemur ekkert að því lengur, það verður einhverjum sem að komast að því og þetta er náttúrulega einokuna markaður og raforka á Íslandi hvað sem frjálshyggju hérna ummælum líður.
Já, mjög bátt með að trúa því betur að hérna að flokksforysta sjálfstæðisflokksins vilji einokun.
Akkur, ef þeir græða á því og þeir og þeirra fólk.
Fákeppnis fyrirtækja.
Ef að þeir og þeirra fólk græðir á því.
Ég bara segi það við því að ég hef mjög bátt með að trúa því að fólk, hérna, þetta fólk vilji það, en það getur verið að það skorti, hvað ég segja, einhvern kjark eða einhverja stefnufestu til þess að snúa skegg því. Það getur verið.
En af hverju ættu að gera það ef að þeir og þeirra félagar, vinir og bandamenn græða á fákeppni? Af hverju ættu þeir að vera á móti?
Mér finnst ekki að við eigum að sko að leggja allt út af þeim versta veg frjú.
Nei, ekkert versta veg. Þetta er bara spurning um að hagnast. Við búum...
Þetta er að leggja mál út af þeim versta
veg. Við búum í sjálfhverfu efnisíku samfélagi þar sem að það er aðal markmiðið að verða sér út efnaleg gæði á löglegan hátt og það er gert með löglegum hætti með fákeppni.
Það sem mér finnst verst í sambandi við hérna sko stöðuna í viðskiptalífinu, það er kannski ekki bara spurningin fákeppni. Það sem mér finnst verst er það þegar að stjórnmálamenn taka ákvarðanir sem að hérna eru ákveðnum hérna aðilum í þjóðfélaginu eða ákveðnum hagsmuna aðilum í atvinnulífinu sko sérstaklega til hagsbóta. Og þá er ég náttúrulega fyrst og fremst að tala kvótakerfið.
Já.
Ég tel að kvótakerfið án auðlindagjalds á sínu tíma sem að nota benni sjálfstæðisflokkurinn kom ekki að, svo ég minni nú enn einu sinni á það.
Ekki frjáls á framsalið.
Það var vinstri stjórnin sem kom því á, það var vinstri stjórnin sem tók þá ákvörðun.
1990.
Að þar var raunverulega að ræða bara tilfærslu og fjármunum og eignum til mjög fámennra hópa í samfélaginu. Og það er svona ákvarðanir sem að mér finnst sko vera sko vesti ljóðurinn á, og þetta á ekki bara við Ísland, þetta er í öllum löndunum í kringum okkur, að það er svo mikið það að svo kallaðar lobbyistar, það er að segja hagsmuna gæslu verðir einstakra fyrirtækja og fyrirtækja samstipa, að þeir reyni að vinna í því markvist að fá þjóðþing til þess að samþykkja hitt og þetta sem svona hópum í viðskiptalífinu til framdráttar. Og það þetta sem svo hættulegt. Og það þetta sem mér finnst að sjálfstæðisflokkurinn hefði að taka á eftir hrun og gera upp fyrir sig að hann ætlaði ekki að taka þátt í svona leik oftar.
Því var haldið fram að Ólafur Thorsson sínum tíma hafi tekið hagsmuni stjórnmála samfélagsins fram yfir hagsmuni Kveldúls sem að tengdist náttúrulega hans fjölskyldu nú kannski það sagan segir það þú þekkir þá sögðu kannski ég var það rétt hefur, en hvernig sem það var þá miða við það ef það sann saga þá kemur hann fram sem ákveðin hugsjónamaður en þetta einhvern veginn allt öðru vísi sem ég hvort það satt eða ekki þá ímynd flokksins með allt öðrum hætt í dag
það rétt Það rétt að ímynd loksins er með allt öðrum hætt í dag.
Og, varð svo ímynd til bara af bara tilviljun eða ykkur ástæði leittu til þess að ímynd loksins eru með þessum hætti og sérstaklega ímynd formanns loksins?
Þetta tarum Bjarna.
Já.
Sko, mér finnst eins og ég hef nú sagt hérna í þeirna sama hljóðnema fyrir nokkrum vikum sko. Mér finnst að við verðum að sýna nú Bjarna sanngirni. Hann tekur við formennsku í þessu flokki við erfiðri aðstæður heldur en nokkur annar formaður hefur gert. Og hann hefur verið að berjast hérna svona í ákveðnum mótvindi alveg frá hruni. Og ég held að við verðum sko að sýna honum sko ákveðna sanngirni. Ég vil ekki líta svo að Bjarni sé bara fyrst og fremst að hugsa hérna viðskita hagsmunni sinnar fjölskyldu í sínum störfum. Ég vil alls ekki ganga svo langt.
En hann er, Styrmir, hann er hæfasti stjórnmálamaður innan þingflokks, sjálfstæðisflokks. Þess vegna hann nú formaður. Það nú getur öðru vísi og þess vegna, en mönnu finnst samt þessi ímynd sem ég var að tala hún er þannig, ég hún tengist
við sko, ég held að ímynd sjálfstæður hlósins í dag ég held að hún eigi sér miklu, miklu lengri sögu ég held sko að hún eins og ég var að nefna áðan með frjálshyggjumennina, ég held að þessi ég held að segja að ímynd sjálfstæður hlósins í dag hún hefur orðið til á síðustu 40 árum eins og hún er í dag og það er að vera rétt hjá þér að svo ímynd, hún snýst mjög mikið það að flokkurinn sé frekar flokkur sérhagsmuna heldur en almannahagsmuna og ég fyrir mína parta ég hef trú á því að þetta sé flokkur sem að skipti mjög miklu máli að haldi sinni stöðu þess vegna er ég nú að tuða þetta í skrifum mínum að það þurfi að breyta pólitíklossin sér
Þú vilt bjarga flokknum?
Ég veit ekki hvort við að segja auðvitað vil ég bjarga flokknum en mér finnst sem sagt að til þess ég hef alltaf lítið svona þannig á að sjálfstæðisflokkurinn hann sé frekar svona eins konar þjóðarhreyfing heldur en flokkur og mér finnst að þessi flokkur hann eigi fyrst og fremst að snúast það að snúast að berjast fyrir almannahagsmunum og berjast fyrir breyttu og betra samfélagi og að hann verði að losa sig við þá ímynd sem að þú ert að lýsa. Og ég held að hann geti losa sig við þá ímynd en til þess að þarf hann að taka vissar svona róttækar ákvarðinu stefnubreytingu og eitt af því að taka upp stuðningu beintlýðræði
sem hann vill ekki
sem þeir hafa nú gert sko í orði en kannski ekki að borði og hérna en líka að taka upp beintlýðræði innan flokksins sjálfs ég held að það myndi gjörbreyta sjálfstæðisflokknum ef að það er tekin ákvörðinu það að breyta skipulagsreglum flokksins að það veg að kjósa formann, varaformann, rítara og aðra helstu trúnaðamenn í kostningu sem allir flokksbundni sjálfstæðismenn milli 40 og 50 þúsund talsins gætu tekið átt í.
En myndi ekki fórast að missa völd? Tökum dæmi í samfættu borgarstjórnarkostningar. Það tekinu mjög skrítið stefna þar.
Já.
Það var í fyrsta lagi þarna maður sem að nokkru sinn berjast með eftir sætið og Eyþór vinnur þarna nokkuð vel og það er mælt fylgi við flokkin og hann kemur bara vel út úr því vantalegum kosningum. Síðan ákveða þeir eftir að búið að velja eftir mann að þá raðaði niður á listan næstu alveg frá 2 upp í 15 eða hvernig sem það var og mörgum fannst listin veikjast verulega við þetta, verulega enda hvað það fram í könnunum. Ég meina það verðist vera að fólkið kjósindur síðan og svolítið svona glöggir Og þarna sjáum við dæmið það þarna vilja einhverjur innan flokksins ekki missa í staðan fyrir að láta bara frá brókjör svo lendir þú bara í öðru þriðja, fjórða, fymta sættir
sko, þú hérna þú skal ég segja þér sko fjallar þetta eins og það sé engin ástæða fyrir þessum breytingum.
Nei, ég er ekki að segja það.
En það er eins og er ekki rétt hjá þér. Sko, það voru tekin upp prókjur, þessi opnu prókjur voru tekin upp í Sjálfstæðisflokknum í gamla daga fyrir einhverju hvað 50 árum, eitthvað svo leiðis. Og hérna, og þau svona, það fylgdi þeim alveg ákveðin kraftur.
Já.
Smátt og smátt að þá hefur fólk fengið það svona á tilfinninguna að það að leggja út í svona prófkjörsbaróttu, það sér algjör andstyggð.
Fyrir frambjóðundan
og fyrir utan kostnaðin sem að því fylgir og allt vesinni í kringum það hverju borga kostnaðin og svo framvegis.
Já.
Og þarna fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar eftir að Sjálfstæðisflokkurinn búin að fara mjög illa út úr kosningum til borgarstjórnar Reykjavíkur í langan tíma að þá var tekin ákvörðun það að prófa eitthvað nýtt í sambandi uppstillingu lista og stilla upp lista sem að hafi raunverulega breiðari skýrskotun.
En hvað þýð?
Já, það þýðir það að það verið að reyna að reyna til breiðari hóps heldur en myndi koma út úr svona prókjöri af því að það eru svo fámennur, það er svo þröngur hópur sem er tilbúin til að bjóða sig fram í prókjöri.
Já, en sjá sem þeir sóttust þetta fyrsta sætinu nokkrir og þeir tóku þátt í þessu svínari að þurfa að ráðast af sig.
Ég bara segi við því það er alveg ákveðin rök fyrir þessu breytingu og ég held að sé ekki rétt hjá þér að breytingin hafi endilega verið sko af hinu illa.
Nei, bara þeir myndi ekki, þeir vildi bara stýra þess áfram, hverjir væri á listan.
Ég veit ekki einu sinni hvort að það er endilega rétt að þeir hafi vilja stýra því áfram hverju verið listanum. Ég held að sé bara, þetta hafi bara verið löngun til þess.
Flokks eigendur, svo ég bæti það nú við.
Sko, flokks eigenda, hérna, fyrir bæri, no. Þetta er nú bara svona einhver frasi sem er notað til þess að klína þá sem hverju sinni er í forustu.
Skárri hugtæk heldur en djúbriki.
Það er út af þessi ágætt hjá þér að nefna það, en hérna, en djúbrikið er ekki sko bundið eitt flokk.
Nei,
það er
ekki.
Það er miklu
víttakar á málum,
þetta er eitt flokkur.
Það er ég.
En sko, mér varst þetta bara forvitnir eftir að sjá sko hvað kemur út úr svona hérna, breyttu fyrirkomulagi á uppstillingu. Og mér sýnist nú að það hafi nú margt gott fólk kom út úr því. En það er svona málkort að hérna, þetta á eftir að ganga eitthvað betur. Það skal ég ekki segja um þegar þess að auðvitað hefur það áhrif á stöðu flokksins í sveitarstjórnarkosningum hvernig hann stendur sig á landsvísu. Þannig að þetta er ekki einhverju tveir heimar.
Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er hann Styrmir Gunnarsson fyrirverandi ritstjóri Morgunblaðsins og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og svo höldum við umræðina áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Húðfegrun vegmúla 2 auglýsir, fituæðing og húðþétting á 15% afslætt í júnímánuði, tímapantanir í síma 533-1320 533-1320 Húðfegrun vegmúla 2 One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þimmiverslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni Trönuhrauni. Eigum hjálparefni í rotþrær fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is.
Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090, 859-7090.
Ultragloss bílabónið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaxbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó. Heitir pottar. Ef þú ert á hitaveitusvæði, eigum við til mikið úrval af pottum fyrir hitaveitu. Það nýjasta heitir Plug and Play, sem eru hitaveitustjeljar tilbúnar með öllu. Aðeins þarf að tengja tvö rör. Auðveldara og ódýrara getur það ekki orðið. Endilega hafið samband. Við elskum mannleg samskipti og veitum persónulega þjónustu. Heitir pottar.is höfðabakka 1, sími 777-2000, 777-2000.
Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kokteilsósu, Laugaás.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Alvöru Sláttuorf, Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Styrmi Gunnarsson fyrir verðandi ritstjóra Morgunblaðsins. Nú varandi sjálfstæðisflokkinn, við erum að tala um hann núna, telur þú að þetta mál varandi innlegging orkupakka 3, við skulum gera ráð fyrir að verði samtíkt hvort sem það verði núna í sumar eða í haust, það er góður eða mikill meiri hluti fyrir samtíktinni. Hvaða áhrif hefur það á sjálfstæðisflokkinn? Gæti hann minka að sagt hann hafi 22%, kannski upp í 25% af fylgi í mesta lagi? Hvað gæti gerst að þínu mati? Klofnar fokkun aftur eða bara minkar hann smám saman? Eða?
Ég held að það fyrsta sem að myndi gera sko, ef þeir gera þetta í gegn, það er að það verður einhvers konar uppgjör á landsfundi. Sko, það er svo mikil andstaða við þetta innan sjálfstæðisflokksins. Og mér er sagt af kunnugum mönnum, ég þekki það nú ekki sjálfur, mér er sagt af kunnugum mönnum að sko stjórnir yfirgnæfandi meiri hluta hverra félaga flokksins í Reykjavík séu algjörlega andvígar hérna þessum orkupakka.
Þetta hefur heyrst, já.
Og hérna, og þessna held ég að það fyrsta sem muni gerast, það sé uppgjör á landsfundi. Og engin okkar veit sko hvernig það uppgjör mun fara.
Hvernig heldur en, að geti fara?
Ég get ekki spá neinum það hvernig það geti farið. Ég bara segi það, það hljóta verða á landsfundi mjög miklar umræður um málið og síðan er líklegt að það kom fram einhverja tillögur hérna til samþykktar landsfundi og það getur verið að koma fram einhverja tillögur um það að staðfesta fyrri samþykktir landsfundar og gagnrýna þingflokkina fyrir forsendu. Þetta getur allt saman hérna...
En hefur það einhverja þýðingu að það búið að samþykja?
Það hefur þá þýðingu að hérna að hugsanlegur meiri hluti sjálfstæðisflokksins að hann myndi bara segja hérna þetta okkar skoðun, punktur og basta og þið gerðu rangt og það voru eitthvað mistök. Síðan gæti það gerst í framhaldi af slíku uppgjör á landsfundi að í næstu prófkjörum vegna þingkosninga að þá skipi smál þannig að það verði bara kosið á milli manna og grundvelli þess hvernig þeir hérna, hvaða afstöðu þeir tóku frambjóðandi í prófkjöri.
Ef það verða að leið prófkjör.
Þingmenn að það auðvitað verða að leið prófkjör. Að hérna að fólk bara kjósi hérna frambjóðandi í prófkjörum eftir því hvaða afstöðu þeir tóku í þessu máli á alþingi. Það getur leitt í þess að einhverju þingmenn dettu út vegna þess að þeir létu hafa sig í það að láta leiða sig út á þessar villigötur. Þannig að það getur svona hlutir geta gerst.
En í dag eru allir þingmenn sammála því að innleiða...
Í dag eru allir þingmenn...
Nema einn, Ásmundur?
Mér er reynda sagt að, já, ég ætla að segja það. Ég hef heyrt að að það sé eitt þingmaður flokksins sem muni greið að hvað er gegnt, en hvort að það er rétt veit ég ekki.
Þannig að það verið að fella hans í margir prófkjöri eða það hafa einhverja því.
Sko, ég bara segi það ef við veltum því fyrir okkur hvað getur gerst í framhaldi af því að orkupakkin yrði samþyktur. Þá gæti þetta gerst svona, uppgjör á landsfundi, uppgjör í prófkjörum.
Ef við höldum okkur við landsfund, nú er það þannig að sem gerur ráð fyrir því að verði mikil óanæja eins og ykkur svo. Þú segir það sé bara 70-80% af landsfundi að móti þessu, jafnvel meira, 90% þessu. Og menn eru óanæð með formanninn og segir formaðurinn gerir þetta en jafnfram segja þér það er engin sem ógnar formann ég meina þó við séum óanæð með hann í þessu máli og kannski treystum honum varlega í Evrópumálunum yfirleitt þá höfum við engan forustumann innan flokksins til að taka við flokknum hann er sá hæfasti, myndu ég segja margir og við höfum engan til að taka við þar við sér talað um hann að kannski einhverjar konur sem eru komið þarna, jú, það er engin sem myndi held ég, þú veist það kannski betur, mjög stu ólíklegt á nokkuð ógn, þannig að flokkurinn situr uppi með formann sem er óanæð með en gera það vegna þess að hann er sá hæfasti sem er til staðar á annar borð
Sko, nú skurum við átt okkur á því að Bjarni hefur ekki verið forustuð fyrir þeim öflum í flokknum sem að hafa barist fyrir samþykki orkupakkans Það eru Þórdís Kolbrún og...
Hann hefur aldrei setið lés.
Og hérna Guðlaugur Þór. Það eru þau tvö sem hafa verið í forustu. Þannig að ég myndi nú halda að þetta beinist nú ekki bara á landsfundi að formanninum. Ég myndi nú halda að þetta beinist nú að breiðari hópi
Já.
Og reyndar öllum þingflokknum eins og hann leggur sig.
Formann skiptir svo miklu máli hjá sjálfstæðismönnum. Hann hefur alltaf skipt svo miklu máli.
Jú, þetta hefur hann skipt máli. En ég held nú samt sem áður þetta sé svona... Þetta myndir beinast að breiðar opi heldur en honum einum. En það hvað gerist á landsfundinum, það ómögulegt að segja neitt til það, að það getur skapast þar ákveðin stemning og það getur orðið þar miklar deilur og þetta hafa orðið deilur á landsfundum áður.
Mm.
Það voru náttúrulega miklar deilur á landsfundinum eftir að Gunnar myndaði ríkisstjórn sína hérna á sínum tíma.
Já.
Það voru mjög harðar og opnar umræður.
Já.
Og ég var á þeim landsfundu og ég tók þátt í þeim umræðum og þeim segja það að það geta orðið mjög harðar og opnar umræður á landsfundi og það svona hreinsar andrúmslofti töluvert.
En þá vaknar þessi spurning af hverju menn ættu eða fyrst eru konið með valkosti, þannig miðflokkurinn, menn veit að kannski ekki svo mikið hann ennþá, þetta er ungu flokkur, en... Af hverju ættu menna að kjósa sjálfstæðisflokkin? Er það út að efnaðarstefnunni? Nú skipta utanríkismálin í raun og veru miklu minna máli nema í Evrópumálun. Þar skipta utanríkismálin máli. Og svo þá var spurningin hvaða önnur mál það eru sem að svona aðgreini flokkana.
Já, ég myndi halda að eitt af því sem var svona landsfundur myndi snúa sér að það væri sem sagt hérna, endur nýjun á stefnu sjálfstæðisflokksins. Með það í huga að að flokkurinn ávinni sér traust kjósend á ný og ég held að það sé mjög líkleg svona hérna niðurstaða á slíkum landsfundi fyrir utan svona uppgjörum þetta til þetta mál að þá fari fram viðleitni til endurnýjan á stefnu flokksins og ég hef tröll að trúa því að það sé hægt að endurnýja stefnu þessa flokks þannig hann höfði til kjósenda í ríkara mæli heldur hann gerir í dag og það er bara ef við horfum í kringum okkur til annar að landa þá hefur slík endurnýjan flokka stundum tekist mjög vel það var svona endurnýjan sem var íhjarflokkunni í Bretlandi fór hérna í gegnum eftir kostninga ósigurinn hérna í stríðslokin sem var náttúrulega mjög merkilegur ósigur í sjálfu sér að hérna breski kjósendur
Alli var nú í ríkistjórn tjörstis líka sko.
Jú, en ég meina breski kjósendur þeir senda gamla mannin heim til sín
já, já, ég gera
sem hafði leitt þjóðinni gegnum þetta stríð
þeir vildu velferðarsamfélag
og hérna þannig að ég held að sko að svona landsfundur sem að eins og við erum að tala að hann geti þróast í þennan farveg
En að hafa stefnu svona breyta stefnunni er ekki besta leiðin til þess að hlusta á kjósendur er að höfða eða höfða til kjósenda er að hlusta á þá og fara eftir því sem þeir vilja
Sjálfsögðu er það sko hérna, við skulum ekki orða að fara eftir því sem þeir vilja
Nei, eða, mér þessu kosti að rödd kjósendans
að hlusta á kjósendur skiptir þetta máli og í þessu tilviki þá sko þar fórstu sveit sjálfstæðarflokksins að hlusta á sína eigin flokksmenn og eitt af því sem að mér finnst sko að væri hægt að hugsa sér að gera á svona landsfundi það væri bara að breyta skipulagsreglunum á þann veg sem ég nefndi á þann að kjósa trúnaðar menn flokksins í almennu kosningum meðan allra flokkbundina meðlima flokksins og ekki bara það heldur að leggja stjórnmála yfirlýsingu flokksins endur nýjaða stefnu flokksins undir atkvæði þessara sömu 40-50 þúsund flokksbundina meðlima. Ég held að þetta væri aðferði þess að endur nýja þennar flokk.
Hlusta kjósendur, en hvernig finnst þið viðbröð fólustun að vera gagvart færi gagreini sem hefur komið fram út af innleiðingu orkupakkanum? Sumum finnst, og margir hafa líst í yfir að þeim finnst fólustan koma fram á hrokafullan hátt, tali niður til þeirra sem er að gagnrýna þetta þátt að þessi mikil meilhutti flokksmanna hvað segir um það? Vilja þeir hlusta á kjósendur? Vilja þeir ekki kannski bara segja við skulum hlusta á ykkur varandi léttvæg mál en í mikilvæg málunum þá ráðum við
sko við skulum hérna bara svona halda eitthvað haka að sama tíma á sumum finnst að flokksforustan tali niður til flokksmanna
Já.
Þá finnst flokksforustinni líka að gömlu kallarnir í sjálfstæðisflokknum tali niður til þeirra þegar þau séu svo ung og viti ekki neitt að þeirra mati þannig að
það er þannig
þau upplifa þetta svona heyri ég svona utan að mig og reyndar að lesa þetta út úr greinum sem að þau skrifa
jafntefli þarna bara
já, þetta er svona eins konar jafntefli en þar fyrir utan að þá held ég að núna sé staðan í þessum flokki þannig að nú verði flokksforustun að taka frumkvæði og hún þurfi að stíga fyrsta skrefið til þess að ná samkomulagi og sáttum innan þessa flokks og það hljóti að vera hennar hlutverk vegna þess að þeir sem utan við standa bæði gömlu kallarnir og aðrir að það er ekki þeir sem að geta tekið frumkvæði það er þeir sem að eru með völdin og sýti í þessum trúnaðastöðum sem að verða að stíga þetta fyrsta skref og svo ég bara nefni svona eitt sögulega dæmi um þetta hvernig þetta getur gengið fyrir sig sko frá 1991 er að Davíð Oddsson myndaði sína ríkisstjórn og frá 1998 að þá var harkaleg átök á milli sjálfstæðisflokksins og morgunblaðsins um þá pólitík alla harkaleg átök sem að sjálfstæðisflokkurinn gerði að sinni pólitík þó það var í vinstristjótt sem að gaf framsali frjálst. En hvað gerist svo allt í einu? Allt í einu þá gerist það að Davíð Oddsson sem þá er formaður flokksins að hann tekur ákvörðunum það að hlusta á fólk í landinu og setur svo kallega auðlindanefnd til þess að fara í gegnum þetta mál allt saman.
Þess þú sasti.
Og hvað gerist svo þegar hann búin að ákveða það þá fá ég fyrirspurnið það hvort að ég sé tilbúin til þess að taka sæti í þeirri nefnd fyrir hönd sjálfstæðisflokksins. Mér var bannað það samkvæmt mínu ráningarsamningi við Morgunblaðið að gegna trúnaðarstöðum fyrir sjálfstæðisflokkinn. Ég hlaut þess að snúa mér til stjórnar Árvakurs útgáfu félagsblaðsins og segja ég er beðin þetta, fæ ég leyfi ykkar til þess. Ef að þið leyfið það þá er ég tilbúin til að gera það. Og ég fekk leyfi þeirra til þess og settist í þessa nefnd fyrir hönd sjálfstæðisflokksins og tók þátt í því að móta þá stefnu sem þar var mörkuð og var gerð að stefnu sjálfstæðisflokksins og landsfundi árið 2001. Þetta er dæmi það að flokksforysta eftir harðar deilur innan flokksins, getum við sagt, þó Morgunblaðið ekki við í flokknum, þá vorum við sem vorum ríðstjórnir, vorum flokksmunnir og hérna að þá stígur formaðanum fram og stígur þetta stóra skref til sátta við okkur á Morgunblaðinu og það kemst niðurstegið málið og það, hún er samþykkt á landsfundi. Nú segi ég við þig og aðra að ég tel að nú sé tímabært að forysta sjálfstæðisflokksins að hún stígi svona skref. Að hún stígi svona skref og hún taki upp samtöl við andstæðinga orkupakkans. Og það er eina vitið fyrir hana. Það er ekkert vitið því að keyra þetta máli gegn hérna með jafn mikla andstöðu innan flokksins við þetta mál eins og augljóslega er.
Er nokkuð málamiðlun í málinu?
Ég skal ekki segja það hvort að
það er
til
einhver mál. Það er grundvallar rættir vegna þess að þeir sem er að móti orkupakkanum, þeir vilja ekkert fá hann.
Nei, nei, alveg rétt hjá þér og það er bara hlutur sem þarf að tala en þetta fólk, ég held að það skynsamlega það sem þau geta gert í núverandi stöðu, það er að stíga svona skrefum við einhverjum
hætti. Gætu þeir gert það með því að nú hefur verið lagð fram tillaga í þingi að vara að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla sem er náttúrulega ekki okkar stjórnskipan en það er þetta hægt að óska eftir þjóðaratkvæðagreiðslu.
Það er ein leið.
Þannig að þeir myndu segja og fá samþykki þá ríkisstjórnarinnar að stjórnarandstaðan getur nú alltaf verið að móti því þó að sumir þeirra vilja innleiða pakkan að fari fram bara þjóðaratkvæðagreiðsla þennan pakka og þá verður þetta bara allir flokkar náttúrulega fallast á niðurstöðuna þetta er bara sagt þó hún kannski þið er ekki bundandi samkvæmt stjórnskipan okkar þá myndi allir flokkar lýsa því yfir að þeir færu eftir niðurstöðunni og þá mætti búast við því að þeir ekki og gerðu það, við skulum bara gera ráð fyrir því.
Fyrsta lítla skrefið geti verið það að segja, hérna, all right, nú skulum við bara samþykja það að fresta afgreiðslega þessa máls í þinginu fram á haustið.
Já, sem að Bjarni vill ekki.
Og nota þann tíma, ég veit ekki hvort það er fréttir og réttar eða rangar, ég bara lesi það sögum fréttir og þú, en hvort það er satt eða ekki satt, veit ég ekkert En ég segi bara, fyrsta skrifi getur við þetta, nú skulum við hérna vinna okkur hérna smá tíma, tvo mánuð til þess að ræða þetta mál hérna innan í okkar hópi og sjá hvort þið getur komist að einhverju niðurstöðu. Ég held að þetta væri það eitthvað sem að þetta unga fólk í forustu sjálfstæðisflokksins í dag ætti að gera, vegna þess að það er ekkit vit í neinu öðru.
Nei, ef það gerist ekki og þetta verður samþykkt, þá bara halda átökin áfram.
Þá munum við halda áfram, já. Það er alveg, og ég meni þá bara
fram að næstu kosningum
sko, þá verður sjáðu þá er, sko, þetta er svona hérna, smá orusta fyrirfram en leið og bú verið að samþykja orkupakkan og opna leiðina fyrir Evrópusambandið inn í okkar orkukerfi að þá verður stóri slagur nú sæstringin aldrei sæstringur til Evrópu til aðildarríkis Evrópusambandsins aldrei.
Ja, við fáum fjórða pakkan sem fjallar orku öðlastarsmál og svo fimmta pakkan fjallar kalt og heitt vatn.
Þetta er stórstríð. Og hérna og það er ekkert vit í því að halda svona áfram sko.
Nei. Og við hverju býstu? Þetta er þitt mat.
Ég satt að segja býst ef enga skoðan að því hvað muni gerast ég bara horfi á þetta utanfrá og velti þessu fyrir mér og mér finnst þetta vera eina vitið að forystan taki svona frumkvæði og stígi svona skref ef að hún hefur ekki hérna skilning á því að hún eigi að gera það þá verður hún bara að taka afleiðingunum og ég veit ekki hverjar afleiðingarnir verða.
Já, engin sátt mörg vandamál
en þær geta bara orðið þær að að fleiri og fleiri segir við sjálf á sig, ég treyst ekki sjálfstæðisflokknum og ég get ekki kosið hann vegna þess hvernig þeir haga sér. Og leið og sjálfstæðisflokkunum sko færi að mjakast niður fyrir 20% fylgi.
Já, það geti gerst.
Já.
Og þá er hann komin í þá skotstöð að verða kannski næstasti flokkurinn.
Já, ég meni, maður veit ekki hvernig þetta...
Já, sko, maður veit ekki hvernig þetta dreifist á hinn.
En ég segi bara að þetta fylgi eins og er náttúrulega algjörlega óviðunandi. En sko hitt að færi niður fyrir 20%, það var bara...
En geti ekki komið flótti bara í...
Það getur allt gerst.
Svona eins og hjá þjóðkirkjunni. Við vorum með 90% í þjóðkirkjunni og öllum kristu söfnum. Það er nú ekkert margir áratíu síðan. Ég held að sé hvernig er í 60%.
Ég var hægt að segja að eitthvað í viðum bæði sjálfstæðisflokkinn og þjóðkirkjunn og Pétur.
Já.
Þá myndi ég segja að báðir þessir aðilar þurfi á ákveðinu endurnýjun að halda.
Já.
Ég held að íslenska þjóðkirkjan þurfi líka að gangi í gegnum ákveðna endurnýjun í sínum störfum.
Já, eða kannski fara eftir
ekki,
því sem
að... Ég hérna, er ekki sérfróður málefni í kirkjunni.
Þetta er bara
hérna aðtöfasend manns út í bæ.
Þakka ég fyrir að koma til okkar þér mér.
Takk fyrir svona þess.
Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna, gerum föst verð tilboð, 29 ára reynsla og vönduð vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444, 773-0444.
Innja undirfattaverslun Glæsibæ auðlýsir. Erum að taka upp vöru frá Vanity Fair. Glæsilegur undirfattnaður fyrir allar konur. Innja undirfattaverslun Glæsibæ.
Veitingar við öll tækifæri frá vöggu til grafar, soho.is. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hellurhreinsun auglýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt, bílalega Akureyra. Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Ultragloss bílabónið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaxbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó.
Eyvi sólvörnin sem Íslendinga treysta, alltaf 6 tíma örugg sólarvörn, þolir sjó, sund og leik, umhverfi svæn og þróu fyrir viðkvæma húð barna og fullorðina. Eyvi sólarvörnin hefur fengið fjölda verðlauna og viðurkenninga sem besta sólarvörnin í óháðum prófunum. Fast í apótekunum, Hagkaup, Fríhöfninni og víðar.
Vaxandi norðvestanátt, 20-30 metrar á sekundu og allmikil él, hríðarkóf, kafaldstríð, algjör blind bylur.
Íslands tunga á ótal orð til að lýsa veðrinu, en aðeins eitt fyrir viðavörn. Kjörvari, viðavörn fyrir íslenskar aðstæður.
Ástin mín.
Hæ, ég heiti Guðmund Róli, Góli. Þið er að hlusta á lagið á þjóðatíð.
Ástin mín.
Fimmtugir og frábærir. Nýr diskur með hljómsveitinni Trapp frá Ísafirði. Öll gömlu góðu lögin. Diskurinn fæst land allt í Hagkaupum, Pennanum, Hamraborg Ísafirði, einnig í 12 tónum, Smekkleysu, Lucky Records og að sjálfsögðu á Katalínu í Kópavogi.